galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waaxada bisha julayna waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halka sii wada jiray idinkala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho oo dib u furmay in ka badan 2 bilood kadib.
wallaahi aad iyo aad waa shacabka haddaannahay muqdisho aad aan ugu farxnay. dowladduna way ku maadsan tahay sidii ay waddooyinka noogu fureen. waxaan ka soo tegay dhanka iyo rigley ilaa dabka, waan soo socday ilaa waxaan ku imid dabka. waa waddada caadi waaye, waa furanta.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan amniga magaalada Gaalkacyo, halkaasoo ay tageen wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay.
ummaddu waa daashay, Soomaaliya waa daashay, hooyooyinka Soomaalidu waa daaleen, dagaal waa laga daalay, qabiilna waa ka daalnay. meeluu la geenay mara inaynu qaadanno dowladnimo, in aynan ka leexan waddadaynu ku taagannahay, inay waddadaynu ku socono ay saxan tahay oo nin walba Soomaaliya laga rabo, in jihada aynu ku socono aynu ku socono ay saxan tahay.
sidoo kale maalin kasta oo axad ah waxaad nooga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha. toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay sharciyada socdaalka ee Mareykanka.
qofku wuxuu sida xariisanaya mar walba inuu noqdaa qof xilligii hore joogay oo kale. dadkan iyaga hore usoo qaadan jiray 500 ee hadda la timaamay. dadka iyagu waxa weeye waa waqtigood caadiga cusboonaysiin, waa inta badan dadka waa dad cusboonaysiin kaliya soo galayaan, laakiin dadka ma arka inta badan wareerka galaya waa dadka aan hore aan u xariisanin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Israa'iil ayaa sheegtay axadda maanta inay dib u furi doonto Kerem Shalom oo ah marinka keliya ganacsiga ee Gaza, waxaana furitaankeeda uu daboolka ka qaadayaa meeshaasi xuduudda ah inay ahaato mid degan islamarkaasina ganacsiga loo kala daabulo. wasiirka arrimaha difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa waxa uu sheegay axadda maanta, haddii maanta iyo berri xaaladda ay sii ahaato sidii shalay ay ahayd, islamarkaasina berri ay noqoto mid degan in talaadada toddobaadkan ah dib loo furi doono Kerem Shalom si howlihii ganacsi caadi ay ugu soo noqdaan, ayuu yiri. sabtidii asbuucan waxay ahayd markii ay ugu deganayd. wasiirka difaacana waxa uu sheegay in ilaa iyo bishii Maarso 30-keedii maalin kasta oo ay jireen dibadbaxyada Falastiiniyiinta in ay halkaasi ka dhacayeen. qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay rabshadahan, waxayna dhinacyada u jeedisay inay dib uga soo noqdaan furmaha dagaalada ay ka socdaan.
Israa'iil ayaa dalka Siiriya ka daadgureeyay qiyaas ahaan 800 oo ah mutadawiciinta loo yaqaan White Helmet iyo qoysaskoogii, iyagoo oo geeyay habeenimadii sabtidii dalka Jordan. dadkan oo saarnaa basas islamarkaana ay wehelinayeen booliiska Israa'iil iyo weliba gaadiidka qaramada midoobay. ciidamada Israa'iil ayaa howlwadeenadana wax badbaadiya u yaqiinsaday inay yihiin rayid, sida ay ku sheegeen qoraal ay ku baahiyeen bogoga Twitterka. waxaana sheegeen in daadguraintu ay ku timi codsi ka imi Mareykanka iyo weliba dalal kale oo midooda Yurub, iyagoo intaasi ku daray in dadkan la geeyey dal jaar ah balse iyagoon carabaabin dalka Jordan. wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalka Jordan, Betra, ayaa sheegtay in dadkan Suuriyaanka ah ay joogaan aag xidhan oo ku yaalla dalkaasi. waxaanay wakaaladdu sheegtay in dalka Britain aan ilaahda dalalka Britain, Jarmalka iyo Canada ay ogolaadeen inay dib u dejin u sameeyaan muddo 3 bilood gudahooda.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa u bilowday 4 ciisho oo safar ah oo uu ku tagay maalintii shalay oo sabti ahayd qaaradda Afrika. Dalka Senegal ayaa waxa uga bilowday socdaalkiisii ugu horreysay shii waxa uu filayaa inuu saxiixo heshiis laba geesood oo la galo dalka Senegal, halkaasi oo waddankaasi uu isku dayay inuu ka soo kobco dhinaca dhaqaalaha. Shiinaha ayaa waxa uu sameynayay maalgashi dhaqaalo iyo mid deyma bixinaya sidoo kale heshiisii uu la galay wadamada Afrika si loo kobciyo kaabiyada dalalkaasi loogana yeelo kuwa ku guuleysta suuqyada muhiimka u ah maalgashiga ee dhaqaalaha Shiinaha. Shiinaha waxa uu durbabaa dhidibada u taagay heshiis ganacsi oo waaweyn. Shiinaha ayaa waxaa sidoo kaleeto madaxweynahooda uu booqan doonaa dalalka Rwanda, Mauritania iyo sidoo kale wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika. Dalka Koonfur Afrika uu ka mid yahayna sidoo kale socdaalkiisu uu ku tagi doonaa halkaasi oo kula kulmi doono madaxda shan wadan oo BRICS la isku yiraahdo, kuwaas oo ay ka mid yihiin Brazil, Russia, India iyo South Africa.
Sarkaal sare oo Mareykan ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay nin qowl leh, iyadoo xoga kale oo ka soo baxaya mas-uuliyiin kale ay xusayaan in wadahadallada Kuuriyada iyo weliba Mareykanku ay horumar sameynayaan. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Kuuriya, General Vincent Brookes, ayaa sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay gantaalkii Kuuriyada Waqooyi ay ganeen ama ay rideen bishii Noofambar ee sannadkii hore ay luqadda iyo ficilka dalkaasi u muuqdeen kuwa jihadii hore ka beddelan. Brookes ayaa sabtidii hanaan muuqaal ama video uu kula hadlayay dad ku sugan madasha ammaanka Aspen ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa si isdaba joog ah niyada wanaaga uga muujiyay wadahadallada socday ay la leeyihiin Kuuriyada Waqooyi, tan iyo markii Trump uu bishii hore dalka Singapore kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay maanta dib u furmeen kadib markii uu sidaasi amar ku bixiyay guddiga amniga qaranka oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madax u yahay. Guddigaasi ayaa sheegay in ay go'aankaasi gaareen kadib markii ay tixgeliyeen cabashooyinka ka yimid dadweynaha. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xala saqdi dhaxaaya ku akeed go'aanka guddiga amniga qaranka ay ku fareen in hay'adaha amniga ay furaan wadooyinka Muqdisho. Isku socodka magaalada ayaa maanta furan, waxaana gaadiidku iska kala gooshayaan gudaha Muqdisho. Dhabbayaasha ka soo gudba wadada Wadnaha way furan yihiin, waana laga qaaday ciidamadii amniga ku sugnaa, gaar ahaan kuwa xasilinta. Asad Maxamuud waa mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysa gaadiidka bajaajta.
Waa ku faraxsanna, waayo meel kastaan mareyna hadda waxaa noo dhiman geliya in dhagacanta la qaado. Waafadaha saga dhex baxna
meelaha la furo qabnaa noo sheekey
waa cilna wadada Wadnaha dhammaanteed oo looma soo deegi karin dhinaca oo Maka Almukarama. Waxaa xirna wadooyin kale oo muhiim ah oo dhagxaan yaalaan sida wadada Dab oo isbuucidan iyadana lagu daray oo go'need.
Marka hadda meelahaasoo dhan way furan yihiin?
Aad iyo aad waana ku mahadsan yihiin wixii dhagcantana ka qaad.
Meelaha aad tagtay oo furan?
Meelo badan, ilaa iyo Boondheere, Mirdhigley, Kaaraan, Sanca ilaa Madiina xataa waan tagay, waa istaaji maan arki maanta.
Nin dhalinyaro ah oo ka mid a dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha gaar ahaana bajaajta ayaan kula kulmay wadada mashquulka badan Makal Mukarama xilli uu saarnaa bajaaj uu soo kiraystay, waxauna iga waramay isku socodka magaalada iyo meesha saaka uu ka soo tegay.
Walaahi aad iyo aad waa shacabka haddaanahay Muqdisho aad aan ugu faraxnay. Marka kolley dowladduna ay ku maadsan tahay sidii ay wadooyinka noogu fureen.
Xagee aad ka soo tagtay? Xagee furan?
Waxaan ka soo tegay dhanka iyo Rigley ilaa Dabka, waan soo socday ilaa waxaan ku imid Dabka. Waa wadada caadi waaye, waa furanta.
Guddiga gaadiidka xamuulka ka shaqeeya dekedda weyn ee Muqdisho ayaa soo dhaweeyay furnaanshaha wadooyinka Muqdisho saakay, iyagoo ku baaqay in la dhammaystiro meelaha weli qaran si isku socodka magaalada u sahlanaado, gaar ahaana soo gaaridda dekedda Muqdisho iyo ka bixidda gobolka Banaadir.
Baabuurtu wadooyin marta lama hayo, kuwa dekedda ka soo baxa iyo kuwa galaba, dhib badanaa jira. Wadooyinka hadda wax waa la furay, waxna waa laaban yihiin. Waxaan rajaynaynaa cidda ay qusayso wadooyinka laaban oo gaadiidka oo mari karo, kan baxaya iyo kan soo gelayaba, hadday habeen tahay hadday maalin tahayba, ha loo banneeyo si ganacsiga dekedda ka deganayo oo magaalooyinka u galo. Magaaladuna waa tiro badan tahay, ilaa afgooye ah loo qaadaa ganacsiga dekedda ka soo baxa oo tareeladku u qaadaan iyo furarkuba. Waxay u qaadaan ilaa Balcad. Wadooyinka xiran kuwa hadda la furay maahane kuwa laabanna waxaan rabnaa inay
aan maanta aniga ka mahad celinaya jidadkii naga xirnaa ee muddo aan ku dhibanayn in jidadkii noola furay waan ka mahad celinaynaa cid allaale ciddii arrintaas gacan ka geysatay waan uga mahad celinaynaa waan dhibanayn ilaahay subxaana wa tacaalahay wuxuu ilaahay noo gargaaray in jidadkii noola fasaxay baabuurtii dekedda aadaysa gaadilay haddaannahay waa noola fasaxay waan ka mahad celinaynaa cid allaale ciddii arrinkaas ka shaqaysay waan uga mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa haddii waxyaabo kale ay dhiman yihiin dadkii furow noo dhammaystira.
Inkastoo ciidamada amniga ay fureen isku socodka gudaha magaalada gaar ahaan isgoysyada Muqdisho, waxaa si weli kharan jira dayaasha ay ku go'an yihiin dhagxaan waaweyn oo laba bil ka hor eedaha amniga ay ku gooyeen haba ugu darnaadeen wixii ka hageeya jidka warshadaha oo xiga dhanka Dayniile. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wafdi ka socda ciidamada booliska Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo oo ay nabadeeda ka wada shaqeeyaan ciidamada amni oo isku dhafa. Odayaasha dhaqanka ayaa ka dalbaday wafdiga inay gacan ka geystaan si dhammaystirka nabadda. Warbixinta waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan Michael Keating ayaa maanta hotel embassy ee magaalada Gaalkacyo waxa ay kulan kula qaateen duqeyda dhaqanka qaybaha bulshada iyo masuuliyiinta maamulada gobolka ee Puntland iyo Galmudug. Socodka masuuliyiinta ee Gaalkacyo ay ku yimaadeen ayaa ahaa mid ay ugu kurgalayeen xaalka nabadeed ee Gaalkacyo iyo sidii loo hirgeliyay qodobadii ay duqeyda dhaqanka ka gaareen colaadii gobolka ka jirtay. Nabadoon Xuseen Gurey oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka ay ka shaqeeyeen nabadda balse ay tabayaan waxyaabo dhiman.
Anagu intii awoodayada ahayd waanu shaqaynay waxyaabaha naga dhindhimanna waxaanu iileynaa dowladda federaalka iyo wakiilka xogayaha guud iyo hay-adaha hoostaga waxa naga dhiman intaas aanu leenahay noo dhammaystir. Annagu odayaashii haddaanu ahayn nabadda ka shaqaynayay Gaalkacyo way ladan tahay. Dhallinyaradii iyo dumarkii iyo odayaashiyadii nabadda meel baan ka wada taaganna. Waxaan idin leenahay soo dhowaada Gaalkacyo nabada.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed ayaa sheegay in loo baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiin dhan walba leh.
Waxaan u baahannahay dib heshiisiin ballaaran oo ka koobmaysa laba qodob, arrimaha dib heshiisiin bulsho iyo dib heshiisiin siyaasadeed oo gobolkan laga hirgeliyo caalamka iyo dowladda dhexana ay gacan weyn ka geystaan. Sida hore loo sheegay, Gaalkacyo waa special case ama gobolka midug special case weeye, waa magaalo iyo gobol laba maamul ay degan tahay, waqti dheerna colaado ka socdeen. Sida marka la qiyaasayo, ku imaanmaysa heshiiskeedu wuxuu ku imaanayaa si dhaba oo awood iyo ma garanaysaa caqli intaba la isugu geytay dhaqaalo ayuu ku imaanaya. Marka intaas ayaan bulshada caalamka ka codsanaynaa, meel fiicanna waa maraynaa oo aad iyo aad horumar u leh.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keating ayaa amaanay dadaalada nabadeed ee gobolka ka jira, isla markaana waxa uu sheegay in Gaalkacyo ay u baahan tahay adeegyo horumarineed. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Bashiir ayaa bulshada ku booriyay in aan dib loogu laaban colaad isla markaana laga shaqeeyo nabadda.
Waxaan filayaa in dib u daa tixgelinayno in aanay habboonayn oo aanay fiicnayn oo aanay dan inoogu jirin inaan dib fiirino. Ummaddu waa daash, Soomaali waa daash, hooyooyinka Soomaalida waa daaleen, dagaal waa laga daalay, qabiilna waa ka daalnay, meeluna geenay mala. Inaynu qaadanno dowladnimo, in aynan ka leexan waddadaynu ku taagannahay, inay waddadaynu ku socono ay saxantahay oo nin walba Soomaaliya laga rabo, in jihada aynu ku socono aynu ku soconaan ay saxantahay. Waxaan filayaa jihada aynu ku socono dowladnimo, ammaankuna taasu ka mid yahay, horumarkuna taasu ku imaanaya. Waxaan rabnaa inaynu isla qaadanno, inaanu shalay maanta ahayn ee aynu hor u soconayno, Gaalkacyana ay hormuud ka tahay, horseed ka tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba la joogaba. Gaalkacyo amni ah waa Soomaali amni ah, waa Soomaali farxad ah, waa Soomaali horumar ah.
Inkastoo imaanshaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ee Gaalkacyo uu ku yimid uu yahay safarkiisii ugu horeeyay, haddana waxa ay kormeer indha-indheena ku mareen saldhigyada ciidanka booliska isku dhafka ee magaalada Gaalkacyo, kuwa oo la aasaasay kadib colaadihii gobolka ka dhacay. Waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta ay Hotel Embassy kaga qayb galeen kulan looga hadlayay sidii bulshada iyo boolisku ay ku wada shaqayn lahaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba hamboogaan in barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Toddobaadkan waxaa barnaamijkan uga hadli doonaa barnaamijka la magacbaxay TPS ee dowladda Mareykanka ay siisay 500 oo qof oo Soomaaliyeed toddobaadkan, oo ah sharci dadka degan waddankan Mareykanka ee qaxootinimada ku yimid sharciga dalkan aan haysan ay ku shaqeysan karaan kuna joogi karaan gudaha dalkan Mareykanka. Si aan wax badan uga ogaano xuquuqaha dadkan ay leeyihiin, waxa TPS ee tahay iyo sidoo kaleeto mustaqbalka dadka heysta sharcigan ayaa waxaa barnaamijka marti ugu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona sharci yaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasi oo dad badan oo qaxooti ah oo qaarkood ay ka mid yihiin dadkan raadinaya ama helayba TPS-ta ay iyagu feelashooda kaga xareysanayeen. Bal ugu horreyntii soo dhowow sharci yaqaan mudane Cabdinaasir, waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka nagala qayb tahay.
Aad baad maanta saaray walaal, boqolkiiba boqol.
Waa tahay. Ugu horreyntii bal haddaan ku weydiiyo sharcigan, sharaxaad yar naga sii TPS-ta waxa uu yahay gudaha dalkan Mareykanka.
TPS-ku waa sharci loogu talagalay dadka wadamadooda aan dib loogu celin karin xaadirka ku ah ama ku sugan wadankan Mareykanka dhexdiisa, maadaama ay ka jiraan ama dagaalo sokeeyo ama disaster mataqaana xagga hawada muxaaro badan ay ka jiraan dartood aan wadankooda loogu celin karin, ayaa inta badan waxaa la siinayaa si ku meel gaara sharci ay ku joogaan oo TPS la yiraahdo, kaasoo marka u sahlaya dadka iyaga inaynan ka walwalin ama ayna ka cabsanin muddada uu TPS kaasi uu jiro inaan wadankooda loo celinin ama loo tarxiilaynin oo kale.
Waxaa
u sahlaysaa inay shaqaystaan oo muddada ay wadanka joogaan ay shaqaysan karaan oo ay wax ka baran karaan oo shaqaysan karaan buu sahlayaa.
Waa gartay. Marka xuquuqda uu leeyahay qofka heysta sharcigan maxay tahay? Sidoo kale to mustaqbalkiisa markuu howlgab noqdo, dhaqaalaha howlgabka ma leeyahay? Midka caafimaadka caymiska ma leeyahay? Haddii kaba soo qaado wadanka uu ka guuro oo ama laga wado oo loo diido, dhaqaalihiisi oo kale ma la bixi karaa? Bal dhinaca sharciyada noocaas haddaad ka fiiriso.
Marka TPS kan macnihiisa, maadaama uu yahay qofkan si ku meel gaaro wadanka u joogo inta badan ku egalaa iyo 18 bilood, 18 bilood markii la gaara mar walba waa la cusboonaysiiyaa. Qofka muddada iyada marka wuxuu leeyahay warqad shaqo uu leeyahay oo uu ku shaqaysan karo. Hase ahaatee sharci ahaan dhinaca socdaalka marka laga eego, ma aha mid u sahlaysa qofka inuu uga gudbo wax kale oo uga gudbo oo kale ama green card oo kale ama sharci kale permanent oo kale uu ku heli ama citizen baa noqoto ama passport uu ku qaato waa sharci u sahlaya ma aha hase ahaatee qofku waxay siinaysaa fursad muddada gudaheeda uu qaabab kale kaga bixi karo dad badan oo hadda waxay jiraan TPS aha oo waddanka gudihiisa intay joogeen dad kale oo citizen intay ama guur ha noqoto ama shaqooyin waaweyn oo kale intay wax barteen helay qaabka marka green card ay qaab kale ku heli karaan way jirtaan hase ahaatee qofka isaga inta uu joogo su'aasha ay weydiiso ahayd inuu dhaqaalaha aruursado kale waddanka uu joogo mar walba qofka hadii ay noqoto in dilay report gareeyo waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka uu yaalay mar walba uu qaadan karaa wixii kale ama uu qaabo kale ku wareejinay dadku inta badan ma taqaan dhaqaale waaweyn oo kale meesha laga tagay ma jiraan hase ahaatee laakiin wixii dadku ay ku contribute gareen ama retirement ha noqdaan inta badan kuwaasoo kale waxay noqonayaan qofku inuusan fursad u helin inuu la bixi karo
waa garta waayahay waad mahadsantay barnaamijkan waxaa qeyb ka ah dhegeystayaal nagala qeyb gala hadiyo goor aragtida ay qabaan soo bandhigo oo su-aalaha martida uga jawaabaan mid ka mid a dadka helay sharcigan TPS-ta ugu horreyntii soo dhowow magacaaga halkaad joogta haddaad ku qanacsanta haddii kale waa ka tegi kartaa bal aragtidaada maxaad nala wadaagi kartaa
magacayga waxa waa cali magaca dhamma idu wada sii karo sababtoo a looyarkayga ma ku qanacsana magacayga inaad nasha ka dhiibto laakiin waxaa deganahay magaalada ohio sharcigan aniga waxaa helay 2012 si kumelgaara waxaanu awoodaa inaan shaqaysto gaari wato oo waxyaalo badan oo dadka sameeyaan aan samayn karo sharcigan haddii aan rabo inaan dhoofo oo waddanka ka tago waxaa igu qasban inaan xareysto maxaa la dhahaa travel document laakiin looyaradeeda waxay ilagu taliyeen inaanan samaynin sidaas oo maxaa la dhahay aan siyaabo kale sidoo hadda lawyerka noo sheegaya inaan ku raadsado shaqo shaqooyinkayga inay ii xareeyaan green card mase xaas aan guursado americana oo sidaas aan green card ku qaato laakiin alxamdulilah intaa 2012 ilaa haddeertaana dib baa u cusbooneysiinayay 18 bilood kadib baa waa cusbooneysiinayay sanadkan wuxuu naga dhacayay bisha September u dhacayay laakiin dagaal badanaa loo galay alxamdulilah wadamo badan oo sida salvador iyo liberia iyo waa loo diiday inoo loo cusboonaysiiyo laakiin soomaaliya liberia iyo maxaa la dhahaa adiga wadamo adiga loo diida way jiraan laakiin soomaaliya waa la siiyey yeman waa la siiyey syria waa la siiyey iyo south sudan marka waa iska xaalad adag laakiin alxamdulilah sidaan hadda sharcigan wuxuu naga badbaadinayaa tarxiil ilaa waddankeena oo nabad ka noqonayo
waa garta si fiican aad baad u mahadsantahay waxaad nala wadaagtay aragti muhiim ah horta intaana ka bixin ma jirtaa caliyow su-aal aad u qabtid ama aragti aad rabtid inaad weydiisid qareen cabdinaasir
qareen cabdinaasir waxaa weydiin lahay si qof oo xilligii oo redexinationka lagu sameeyey 2012 oo waddanka joogay haddeertan oo dadkii hore keliya loo ogolaaday inay buuxsadaan qofkii 2012 joogay ma buuxsan karaa oo laakiin xilligaas buuxsanin hadda ma buuxsan karaa
oo mid cusub ma heli karaa
haa
waa tahay cabdinaasir
waa su-aal fiican cali siduu faahfaahintaadana kokonfurunti faahfaahin fiican ayaad ka bixisay sida ay dadka qaarkood ay TPS haysta waddankan ay noloshooda ay runtii caadi u tahay marka laga reebo inay sharci kale ay helayaan waxaa weye TPS-kan soomaaliya waxaan ognahay markii koobaad ee loo ogolaaday waxay ahayd 1991 dhowr jeer oo kalaa la ogolaaday in redesignation waxaan layirahdo lagu sameeyo ama dib in ma aragtay in loo ogolaado inay dib dadku ay u geli karaan 2002 waa mar ahayd 2012-kana waa marka dhaweyd hadda intuu obama joogay marka taa micneheedu waxay ka dhigan tahay qofkii xilliga iyada waddanka ku sugnaa oo kasoo jeeda waddamadaasita TPS loo ogol yahay in ay dalban karaan haddii shuruudaha ay buuxiyaan oo kale shuruuduhu marka waa inuu qofku waddanka kasoo jeedo waa inuu mataqaana xilliga xida waddanka ku sugan yahay waa inuusan dambiyo felony waxyaaba lamid a ama dhowr muslimiin isnasan lahayn shuruuda noocaasa qofka haddii uu buuxiyo marka waxaa loo ogolaanaya inuu TPS-kii qaato hase ahaatee marka 2012-ka qofkii aan waddanka joogin dadka hadda dad badan hadda waxaa jiro waddanka kumanaankum ah oo aan sharciyo haysanin oo ka faa'iidaysan karaa laakiin maadaama redesignation aan loo samaynin dabcan ma geli karaan balse qofkii ku sugnaa 2012-kii uu xareysan karaa oo dib mataqaana u dalban karaa, balse waxa weeye waxaa adag inaad ka gudubta qodobka maxaad u xareysan weyda xilligii iyada ahayd hore ku banaanaa. Maxaa late registration kan mataqaana shuruudihiis waa shuruudo gaar oo noqonaya lafteeda loo baahan qof inuu buuxiyo. Shuruudaha duu buuxiyo kolley mar walba way tixgelinayaan in la siiyo inaan la siinina shuruudaha si uu umiid gareeko ayay mar walba ku xiraanaysaa.
Waa tahay, waan gartay qaran Cabdinaasir waa yahay. Bal dhegeystaha kaleeto oo asna aanan helin isla markaasina xareystay aan qadka soo geliyo, muddaday kugu qaadatay inaad xareysato ilaa iyo haatan aadan helina, iyo su-aal haddii aad qabtid Cabdinaasir uu ku maqlaaya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cad. Waxaan xareystay sanad koor, sanad iyo muddo adiga bil ama laba bila, laba jaanisba laba fursadood ba horta maanan u helin. 2012 waddanka waan joogay, ma aana xareysan, aqoon uma lahayn, lawyerkaygiina markaas wax advice muuna ii siinin. Markii aan xilligii isbedelay oo dad badan oo waddanka laga saaray markaa ogaaday, oo sanadkii hore ah waxaan raadiyay waxaan ku sii badbaadi karo kuna sii shaqaysan karo, inkastoo aan hayso case maxaan ku dhaha aselama oo bendina oo asaga laftigiisa maxkamad yaallo oona go-aan laga gaarin. Marka lawyer kaleeta wuxuu ii siiyey talaa inaan xareysto TBS-ta maadaama 2012 waddanka aan joogay, 2012 lawyerkii markaa waan xareeyey. Hadda hal sano iyo xoogaay wax jawaaba ma hayo. Kiiska sida caadada waa markii online-ka ka fiiriyo wuxuu leeyahay kiiska bending waaye. Marka
weli hakada ku jiro macnaha shaqaa ku socoto camal,
shaqaa ku socoto. Marka lawyerka waxaan weydiin lahaa wixii talaa uu isiin lahaa kiiskaygana intaas ku saabsan yahay.
Aad baad u mahadsantaa Cabdi. Haye mudana Cabdinaasir.
Cabdi, aad baad u mahadsantahay. Waxa weeye qofka haddii uu sidaan hadaayba sheegnay 2012 ama 2012 waddanka ku sugnaa, uu soo gelaya dadka xaq u yeelanay inay dalbadaan, xilliga la doono qofku dalban kara iyadoo laga jawaabay su-aashii ahayd maxaa keenay inaad xilliga loogu talagalay xareysan wayd. Taa marka shuruudahadii buu qofku ma arka haddii uu buuxiyo ay warbixinta helaan, waqti bay runta iska qaadanaysaa sababto iyago laftooda waqti dheer buu qaataa inay go-aan ka gaaraan. Marka dee tala specific kama bixin kara, hase ahaatee waxaan oran lahaa in dabagal lagu sameeyo loo baahan yahay qofka kuu xareeyay ama qofka lawyerka haye inay dabagal gaara ku sameeyaan yidhaahdaan sababta waqtiga u qaadatay. Haddii wax shuruudo oo ka dhiman ay jiraan shuruudahaas ay kala buuxiyeysa ay maaragtay ay kugu sii daayaan. Mararka qaarkood oo kale waxaa dhacda dad aad sheegayso kale asylum pending u yahay oo asylumkoodii uu socdo oon weli go-aan laga gaarin, haddii ay fursadaha TBS ko kale ay jiraan ama la arko kale mararka qaarkood inuu asylumkaada inaad hesha ay adag tahay based on shuruudaha markaa ku hor yaallo, mararka qaarkood lawyerrada inay ku gaaraan heshiis lawyerka dowladda iyo qofka adiga lawyer ku ah inay yidhahdaan qofkaanayta TBS lase, marka maxkamaddu lafteeda TBS mararka qaarkood way bixisaa oy amraysa in la yidhahdo qofka TBS waa loo ogol yahay kaysi kale marka si maxkamadda looga saaro. Marka waxaan oran lahaa mataqaanaa kala tasho lawyerka hawsha hayo, kala tasho ku inay daba galaan kayskaada kalena mataqaana sida u saameynaysa labadaba inaad waad isla fiirin doontaan haddii la yidhaahdo.
Waa tahay, waad mahadsantay. Bal haddaan aniga xataa su-aal ku weydiiyo, kaba soo qaadba qofka waqtigaan xareysto ama wax yar ka hor, sida hadda Cabdi oo kaleeto sanad camal ka hor xareystay, ma ka duwan yahay dadkan 500 oo qaarkood laga yaabo 1991 markii waddanka uu burburay inay xareysteen laga yaabo, ma ka duwan yahay qofka cusuba hadda xareysanayo?
Qofka cusub ee xareysanaya mar walba inuu noqdaa qof xilligii hore joogay oo kale. Dadkan iyaga hore usoo qaadan jiray 500 ee hadda la tilmaamay ah, dadka iyagu waxa weeye waa waqtigood caadiga cusboonaysiin, waa inta badan dadka waa dad cusboonaysiin kaliya soo galayaan. So iyaga dadka casekoodu waa fudud yahay sababto waa dad hore u qaadanayay waqtigii. Marka window waxaa la siinayaa mataqaana muddo cayiman gudahood inay ku xareystaan, muddada cayiman hadday ku xareystaan dadka iyaga automatically inta badan waa loo cusboonaysiinayaa. Laakiin dadka ma arka inta badan wareerka gelaya waa dadka aan hore aan u xareysanin laga yaabase, laakiin balse xaq u lahaa inay xareystaan oo siyaabo kala duwan ama aqoon la-aan ha noqoto ama inayna wixi la ogeysiin ha noqoto. Dadka iyaga ee waqtigii ka dhacay way dadka ma arka challenge-ga hadda u haysta ah inay laba shuruudoodba laga helo, mar inay xaq u leeyihiin inay TBS tahlaan, mar labaad inay mashaqana sawta ay leed u faal gareen iyadana shuruudadu inay gareen looga baahan yahay.
Waa tahay dhageysto kale ayaan qadka soo gelinayaa. Ee walaal soo dhowow, haddaad nala socoto waxaan ka hadlaynaa sharciga TPS-ka ee kumeelgaarka ah ee dadka Mareykanka jooga 507-kan loo ogolaaday ay ku shaqeysan karaan, ku joogi karaan waddankan ee aan la tarxiilin ama aan la masaafurneynin inta heysan sharcigaas. Bal soo dhowow adiga magacaaga noo sheeg, waxaad noo sheegtaa haddii aad aragti ama su-aal ka qabta arrintan.
Waa mahadsan tahay saare, adiga iyo dhegeystayaasha waadii salaamaya iyo looyarka aad u mahadsan yahay. Waxaan rabay laba su-aalood gaagaaban inaan weydiiyo looyarka. Midda koowaad oo ah, maxaa ku sababay in 18 bilood keliya uu noqdo sharcigan waqtigiisa la cusboonaysiinayo? Ma jirtaa fursad intaas ka badan oo 2 sano ama 3 sano ama 4 sano ah oo waqti badan ah? Iyo dadka haysta wadariiqa kale ee u furan muxuu yahay dadka hadda muddo 5 sano ama 4 sano haysto kaleeto wadada u furan ee ay ku gaari karaan inay xareeyaan Barmad Residency oo kale ama rajada ay leeyihiin ee ku xigta maxay tahay? Iyo waxaa kale oo rabaa inaan
jawaabo
u dhexeeyo dadka haysta asylum-ka ee weliba case-kooda uu socdo, kadib marka la sinaagray ama loo diido case-kooda asylum-ka fursad u heli karaan ee ku xareystaana TPS.
Way laba u kala qaad Qaran Cabdinaasir, ta hore haddaad uga jawaabto bal.
Su-aasha koowaad waxaa weeye, muddada cayiman ee loogu talagalay waa muddo sharci ahaan madaxweynuhu xataa laftooda ama aragtay Homeland Security aysan ka baxaynin oo ah sharci dhahay 18 bilood baa qofka ayaa TPS-kaasayta loo ogol yahay. 18 bilood marka waxaa weeye, sidaan sheegnay dib u fiiri, ujeedada loogu talagalay waa si kumeel gaara sharci qofka in la siiyo waaye. Kumeelgaarka marka 18 bilood marba waxaa la darsayaa dadka waddanka ay kasoo jeegaan xaalkiisa siduu yahay. Haddii waddanku isbedelo xaaladiisa oo qalalaasiin marka iyadaa ka taagna ama mid dagaal sokeeya ha noqdo ama mid kale oo dhibaatooyin gaar ah oo disaster ha jiraan, muddada gudaheed haddii waddanka kaga baxo waxaa suuragal in dadkii la yiraahdo dee sabab loogu baahdaa qofka inuu waddanka kusii joogo ma jiraan, waa loo celin karaa waddankooda. Haddii waddanka qofka si safe loogu celin karo looma baahna TPS. So marka 18 bilood waxa loo yiri waxa weye waa inay mar walba qiimeeyaan 18 bilood marka la gaaraba waddankii loo ogolaayo TPS-kaasi xaalkiisa sidee buu yahay. Every 18 months marka marba waxay ku sameynayaan review bay ku sameynayaan. Su-aasha kale ahayd ee ah qofkan xaggee baa ugu gudbi karaa? Sidaan sheegnay, haddii aad TPS haysato, TPS maadaama kumeel gaar yahay ma aha qaab kuu sahlaya inaad green card uga dalban karto ama 10 sano hayso ama 5 sano hayso ama 12 sanaba hayso. Kuma sahlayo TPS waqtiga aad haysatay darteed inaad green card uga gudbi karto. Hase ahaatee, maadaama waddanki aad ku nooshahay oo aad sharci meel gaara aad haysato, wax dhibaato oo waddanka in lagaa tarxiilan aysan ku haysanin, waxaa ku furan fursada inaad ka raadsan karto qaabo kale oo waddanka aad sharci kaga heli karto.
Waan
sheegnoo kale tulmaan waxaa ka mid inaad mataqaano qof hadiiqa guursado kale inuu ma aarto green card qaabka ugu heli karo. Haddii uu shaqooyin mataqaana helo oo qofka aqoontiisa xirfadiisa uu sahasho iyadoo lasa inuu qaab green card ku heli karo, hadduu qofku noqdo mataqaana dhibaatooyin ama victim of crime oo intuu dhibaato gaadho uu wadan dowladda u noqdo, qaabo marka u sahli karo kale way jiraan. Fursadan bay u sahlaysaa, hase ahaatee laakiin TPS toos ahaan looguma heli karo sharci kale.
Waa gartay. Hadduu qofka ilmo inta ku dhalad kaba soo qaadba oo ilmihiisi ay joogaan, ma ku qaadan karaa ilmaha aawadood sharciga?
Maya, kuma qaadan kara ilaa ilmaha uu gaaro 21 sano mooyaane. Dad badana waxaa jira caruur waddankan dad siniin xataa qaba oo caruur badan ay u joogaan. Hase ahaatee, marka keliya oo ilmahaada kuu sahli karaan sharci ku qaadato waa marka ay ilmaha gaaro 21 sano. Markuu gaaro ayuu sharci wax kugu xareyn karaa, waalidnimo kugu xareyn karaa.
Waa gartay. Waayahay mid ka mid a waxaa qadka ku jira telefoonka dadkii dhalinyaradii u ololeynaysay in dadkan sharciyadan ay helaan, Maxamuud Xasan b b c oo ka mid a dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga Minneapolis ayuu ku sugan yahay. Soo dhowow bal waxaad iga warantaa magaaladaana waad imaaday Washington d c intii aad wadeen ololahan, dadka u dagaalamay iyo waqtigeedan ku qaata adoo soo koobaysid.
Bismillahi raxmaan raxiim. Sahar waa ku salaamayaa adiga iyo Cabdinaasir Garyaqaan. Runtii waxaa sharafiya inaan ka soo qeyb gala maanta barnaamijka ku markhaatay Cabdinaasir, oo runtii ah Garyaqaan degan magaaladan aan wada joogno Minneapolis. Aan ogahay in wax badan uu ka caawid ka Soomaalida arrimaha immigrationka. Cabdinaasir waa ku salaamayaa. Haddaan usoo laabto runtii su-aashaadii, haddaa i weydiisay dadaallo aad u badan baan galnay ilaa iyo 2020 Congress muddi soo socotay ee sahra arintan saad ogtahay sanadkii 2017kii markii madaxweyne Trump uu xilka yimid waxa soo wajahay dadka qoxootiga qoomiyadka sabaha ahaadeen arrimaha immigrationka dad badan baa wada kaliga masaafay oo dalal badan ah xayiraada badan baa dhacay sa ogtahay oo kii u dambeeyay hadda waxa kii bishii hore dhacay marka aad ayaa arinta immigrationka isbedel weyn ugu yimid marka arinta TBS ka hadda cabsi badan baa laga qabay inaan la cusboonaysiin sababtoo ah Soomaaliya waxaa lagu diray wadamada lixda oo xayiraada ah in badanna waxaa laga cabsi qabay arrintan maadaama lagu eedeynayo wadamadan islaamka in la taageerayo marka walaac badan baa naga haystay laakiin sidii aan rabnay in dib loo furana ma dhicin oo hawshan oo TBS ka ah waxaan filayay dadka cusubna inay eligible u noqdaan laakiin keliya waxaa ka faa'iideysan kara fursadan dadkii hore oo shanta ee boqol ahaa marka anuu ka faa'iideysanaya hadda barnaamijka Muxamed Cabdinaasir inaan weydiiyo maadaama ay dhacaysa September applicationada dadka xareysanaya oo TBS ka ah goormay xareysan karaan xageesa kala xareeyaan
وسؤال في عن محمود رتي وحاول ننعد وفسرعون مقالب من صورنا منطقنا من يطرزنا اللغية قانو خنتي advocacy aad u fiican oo haya community ga arintan hawl weyn ka qaatay marka aad baan aad u mahadsantahay waxa soo dhaweynaya marka su'aashi maxamed maxamed anoo sii wada waxay sameeyneysaa homeland security oo faahfaahin bay soo saari doontaa maalmahan soo socda oo ku saabsan xilliyada application kaasay tala xareen iyo deadline nadiisa marka wali waxaan filayaa markii ugu dambeysay inay gaarna soo saarin marka taasa mar dhow soo bixi doonto taas oo markii noo sahli doonto inaan ogaano xilliyada ay ka application ka in la xareeyo iyo xilliyada taa in laga gaaro deadline oo hadii la raado
waa gartay en hadaan aniga ku weydiyo ma jirtaa inay isku xiran yihiin en arinta la xirirta lixda wadan ee Soomaaliya ay ku jirta xayiraada la saaray inay wadankan imaadaan dadkooda en iyo tan TPS ka oo ayadana ahay dad sharciiga wadankan hore dadku u sii deganaayay ku shaqeysanayeen ama ay ku joogeen ah
en way dhinac way isaga xiran yihiin sababtoo ah maamulka en hadda jooga wadankan Trump waxaan ognahay inay runtii ay cadaawad u muujiyeen wadamo badan muslimiinta oo ay Soomaaliya ku jirto madaxweynaha si toos ah ayuu target gareeyay dadka qaxootiga oo ay Soomaaliya ku jirto marka policy-gooda mar walba wuxuu ku aatan yahay in ay yareeyaan dadka wadamada ka soo galay ama ay yareeyaan dadka sharciyada ka helaya taa waa xaqiiq runtii jirtay laba sanadood ee ugu insaan iyo partiba hadda uu ninkan madaxweynaha wadanka joogay xayiraada marka waxay ahayd iyo TPS waxay iska soo galeen maadaama policy-gooda uu yahay dadkan la yareeyo waxay sameyn kareen oo u sahlanaa sida uu Maxamuud tilmaamay inay dib loo furo sidii 2012 kii xilliga Obama ay sameeyeen dadka loo ballaariyo oo dad badan oo wadanka runtii jooga oo aan sharciye haysan u sahli karin TPS ka qaataan hase ahaatee waxay ku ekeeyeen ololo badan oo advocacy badan oo la sameeyey inay uun intii hore dib loogu sii daayo 18 bilood oo kale marka isku xidhan yihiin policy-ga drive garaynaya waa mid aan nacayb loo qabo dadkan ka soo jeeda wadamada muslimiinta ee Soomaaliya ku jirta lixda wadan ee ka mid yihiin
wayahay ugu dambeyntii marka waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka soo gabagabeeyo ereyga aad dhihi lahayd dadkan helay TPS-ka iyo midka aad dhihi lahayd kuwa aan helin laakiin ku nool nolosha oo ma joogi doonta ama bixi doonta wareerka uu haysto maxay tahay
waa marka koobaad dadka TPS ka haysto waa inaynu u fajignoonaa inaynu ogaano shuruudaha faahfaahinta ee soo bixi doona maalmahan ina soo haya taasoo waqti cayiman weeye waqtiga cayiman in laga faa'iideysto dadka aan horay u xareysan inay misgareeyaga laftooda inay 2012-kii iyo wixii ka horreeyay joogay iyagan inay waqtiga intay isku beegaan ee applicationkooda waqtiga loogu talagalay ay runtii ka buuxsadaan ayaan kula talinayaa dadka kale dadka laftooda TPS haysta intaanan ka gudbin runtii TPS waxay ku siinaysaa muddo yaroo ah inaad aad ka faa'iideysato aad ku shaqeysan karto aad haddaad wadanka u ka baxay oo kale intuu ka baxo uu kusoo noqon karo isagoo shuruudihii loogu talagalay maraya hase ahaatee inuu qofku ka fiirsado inuu ogaado inay jiraan fursado kale uu qaanabal explore garay looyarada la xiriiro uu yidhaahdo maxaa kaloo iga bannaan oonka uga gudbi karaa oo amaan green karaa mashruuc kale aan ku heli karaa taan inay explore garayaan dadku iraadiyaan dadka kale aan haysanin TPS tana ee sharciyada haysto iyo qof walba xaaladiisa waa gaar waxaan dhihi lahaa qof walba si gaara in loola tashado mataqaanaa qofka kuugu dhow qareenka oo arrintan aqoon u leh in la raadiyo marka wixii kale ee jira ku bannaan inaad joogto inaadan joogin iyo inaad mataqaanaa qaabka sharci ku heli kartaba
aad baan mahadsantahay.
Waa garta waayaha aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo inaad dhageystayaashi aniga su'aalo nooga jawaabtay barnaamijkan qayb aad ka ahayd qareen Cabdinaasir. Kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Halkaasi oo dhowaantan dadka ugu badan ee TPS ka sharcigan loo yaqaana aan la siiyey intooda badan dadkii xareystay ee muddada dheer soo joogay dalkan. Sharciga TPS-ka oo ah sharci dowladda Mareykanka ay ugu talagashay si ku meel gaar ah dadka qaxootiga inay kaga shaqeysan karaan gudaha dalka Mareykanka kuna joogi karaan muddo cayiman haddii wadamadooda ay dib ugu noqonayaanna ee u furan tahay haddii ay amni noqdaanna dib loogu celin karo mustaqbalka xilli kastaba. Barnaamijkaasi sharcigan oo la siiyey 500 oo Soomaali ee toddobaadkan ayaa barnaamijkii uu ku saabsanaa wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Mid lamid ah inta aan ku kulmi doono asbuuca soo socda inta ka horeysa waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, Saare Cabdi Axmed ayaa diyaad ayaa umahadsanta oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha aad ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Wali Washington ayaad nagala socotaan. Qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka qayb galay lacag ururin loo sameeyay hay'adda gargaarka ee Alpha Thrust ee fadhigeedu u yahay magaalada London ee carriga Ingiriiska, kuwaasi oo howlo gargaar oo lacag la'aan ka fuliya gudaha waddanka Soomaaliya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Nuur Haaji.
Hay'adda ayaa wada dadaalo indhaha loogu fiiqayo dadka aragala, isla markaana lagu caawinayo dad kale oo danyar iyo agoon isugu jira, iyadoo qarashaadka ku baxaya adeegyadaasi ka aruurisa Soomaalida ku nool qurbaha. Dahir Cali Kulmiye, madaxa Alpha Trust, ayaan weydiiyey howlaha gargaar ee ay hadda wadaan.
Wadankii hooye waxaan tegay 4 bil ka hor, waxaa jirtay caruur aada u dhibaataysan, haraad iyo gaajo iyo nalacaan meelaha kaamanka, especially meelahaas marka aan tagnay, xanuunkaas aad buu noo saameeyey. Anaga waxaan last year sameynay ceel qodi sanadkii hore, markaas ayaan soo arkay dhibaatada dhulkii ay ka jirto. Xerooyinka kaamanka dadka dhibaataysan markaa tagtay, waxaa la kulmaysaa hooyo caruur haysato indhala, aanan caruurta meel aysan u dhaqdhaqaaqi karin. Marka dhibaatadaas maadaama ay badan tahay, jaaliyi Toronto ayaan kala tushanay si xaflad loogu ballaaran loogu qabto halkan, lacaga loogu aruuri si caruurtaas indhaha ugu fiiqno. Insha allah this year programka noogu weyn kaasuu ka mid yahay.
Maadaama deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan ay dhibaatooyin dhanka nolosha ka jirto, wuxuu Xuseen Daahir in si ay u xaqiijiyaan caawinta dadka dhabta ee caawinaadda u baahan ay la xiriiraan dad si iskooda iyagu ula shaqeeya, kadibna iyagu ay tagaan.
Waxaan ku soo gaana waxaa jirta arday nala shaqeeyaan, ardada jaamacadaha dhigto as Alpha Trust, waxaan ku magacaabnay as ambassadors. Ayaga ayaa shaqada dhulkii hooyo tuulooyinka taga soo ogaada. Way noo soo diraan gobol walba oo Soomaali ka mid ah, dad baan ku leenahay arday nala shaqeeyaan. Masuuradii noo soo diraan as website, masuurada markaas fiirina dhibaatada sida ay tahay iyo kaamka siduu yahay. Shaqadii ayaa markaa u dirnaa sidaas hoos u qabana, laakiin ardadaas ayaa aad nooga caawinta oo u shaqeeyaan ummadooda ayagana si hoosha anaga aan fududeyn.
Wuxuu kaloo rumaysan yahay in laga maarmi karo taageerada la weydiisto hay'adaha iyo dalalka shisheeye haddii Soomaalidu ay iyagu isu gurmadaan.
anaga alfatras waxaan jirnaa 4 sano 4 sano la soo dhaafay cid gargaar aan weydiisana ma jirto waxaan basekeen u yahay xafiiska ugu weyn London mana ka abla gar lacag gaaris $100 mana ka doonayni waxa dhibaatada aan u diidina waxay tahay markay hooyo Soomaalida ay rabaan inay gaawad ku suuraan ama saxan inay heesaa hay'adaha gargaarka mar walba lacagaha waxay u diraan Kenya Kenya ayaa lagu kala qaybiyaa dadka hooyo Soomaalida lacagta ma gaarto anaga waxaan sameynaa hooyo Soomaali ayaa u nimaana lacagta ka qaadna hooyo Soomaaliya u geynaa hay'adaha gargaarka Soomaalida waa inaan meel uga soo jeesanaa wadsana barkii waa dadka baah dilaya hooyada dhulkii hooyo joogta rabo in ay lacag ku sameeyaan taas anay waxaan sameeynay this year shaqo abuuris hooyada in ay ka baxdo dawarsiga
Alpha Trust ayaa horay indhaha ugu fiirday caruur isla markaana qoday ceelal biyood sida ku soo bandhigtay muqaal ay daawadeen dadkii ka qayb galayay gacansiinta hay'adda ee magaalada Toronto Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka Weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waa hagaag dhigaysteyaal cidii wararka warbixinada iyo waliba barnaamijyadaas ay seegaana waxay dib ugu daalacan karaan bogeyga internetka voasomali.com haatan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaynu hayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari
aan ku horeyna ee tababarayaasha iyo saraakiisha dhinaca isboortiga qaaradda Afrika gaar ahaan shanti wadan ee qaaradda sanadkan u matalay ciyaarihii adduunka ee lagu qabtay Ruushka ayaa maanta shirweyne uu uga furmay magaalada Rabat ee dalka Morocco. Shirkan ayaa dalalka Afrika uga arrinsanayaan sababihii keenay in dhammaan shanti dal ee Afrika u matashay koobka adduunka ay ku soo haraan wareegga koowaad. Dalalka Masar, Morocco, Tunisia, Nigeria iyo Senegal ayaa dhammaantood gaari waayay wareegga 16-ka. Waxay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Afrikaan ah gaari waayo wareegga labaad ee koobka adduunka tan iyo ciyaarihii adduunka ee sanadka 1992 lagu qabtay dalka Spain shirkan oo la soo gabagabeyn doona birri oo isniin ah ayaa waxaa sidoo kale lagu casuumay halyeeyadii hore ee kubadda cagta Afrika qaarkood laacibkii hore ee dalka Nigeria Emmanuel Emunike isla markaana hadda ah xubin ka tirsan gudiga farsamada FIFA ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay inay horumariso dhalinyarada mustaqbalka leh hadii kalena ay Afrikaanku ku jiri doonaan riyadooda ah in ay mar un qaadi doonaan koobka adduunka dhinaca kalena xidiga xulka kubadda cagta Brazil Neymar ayaa markii ugu horeysay warbaahinta la hadlay tan iyo markii ay ka hareen koobka adduunka ee bishan lagu soo gabagabeeyey dalka Russia Brazil ayaa ku hartay wareegga 8 kadib markii ay 2 gool iyo 2 ku khasaartay kooxda qaranka ee Belgium Neymar ayaa sheegay in uu la murugsanaa guuldaradaasi aadna uga xumaaday balse ay hadda dhaaftay murugadii uu qabay. Neymar waxa uu dhanka kale meesha ka saaray warar la isla dhexmaray maalmahan oo sheegayay in uu ku sii jeedo kooxda Real Madrid. Neymar ayaa u ciyaara kooxda PSG ee dalka Faransiiska waana laacibka ugu qaalisan dunida kubadda cagta. Xilli ciyaareedka la soo dhaafay waxa uu kooxda PSG u dhaliyay 28 gool. Haatanna wararka ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa la sheegayaa inay go'aamisay iibinta weeraryahan Gonzalo Higuain taasoo wadada u xareysa in kooxaha doonaya ay si rasmi ah u dalbadaan laakiin Juve ayaa laacibkan u dhashay dalka Argentina dulligta madaxiisa lacag dhan 60 milyan oo euro wargeysada Talyaaniga ka soo baxa ayaa daabacay in AC Milan ay dalban doonto weeraryahankan oo horey ugu soo ciyaaray kooxaha Real Madrid iyo Napoli. Sababta ugu weyn ee ay Juve u iibinayso Higuain ayaa lagu sheegay inay tahay imaanshiyaha uu Cristiano Ronaldo tagay kooxdaasi ka dhisan magaalada Turin. Kooxaha kale ee lala xiriiriyay Higuain ayaa waxaa ka mid ah naadiga Chelsea ee dalka Ingiriiska oo u dhawaan tababaro u noqday macallinkiisii hore ee Napoli, Maurizio Sarri. Ugu dambeyntiina, kooxda Inter Milan ayaa baadigoob ugu jirta inay la soo wareegto laacibka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Bayern Munich, Arturo Vidal. Laakiin si ay u hesho laacibkan ayay Inter u baahan tahay inay iibiso mid ka mid ah laacibinteeda si ay u hesho 30 milyan oo euro oo ay Bayern ku rabto laacibkan u dhashay dalka Chile. Vidal ayaa Bayern ku biiray 2 sano ka hor, isaga oo xilligaasina ka soo wareegay kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Galab wanaagsan, halkaasi aad naga dhegeysanayseenna waa Washington. Haddaba dhegeysta, inta aanan warbixintan saarin ka hor, waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago waxa warbixintan ama wareysigan haatan ugu soo socdo ku jira erayo ama hadallo kicin kara dareenka dadka isla markaasina qiiro gelin kara haddaba qofkaan u adkeysan karin inuu ka yara fogaado. Waa sida warbixintan ay leedahay, gabar yar oo 10 sano jir ah ayaa la sheegay inay ku dhimatay 7 toddobaadkii hore magaalada Dhuusamareeb ee bartamaha Soomaaliya kadib markii hooyadeed oo iyadu ay wada deganaayeen dhulka baadiyaha ah ay ku sameysay gudniinka fircooniga ah. Caashi Ibraahim Aadan ayaa arrinkan waxay ka wareysatay Dr. Cabdiraxmaan Cumar Xasan oo ah agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb.
Horta gabadha magacdu waa Deeta Baahir, waxaa noola keenay taariikhda markay ahayd 17-kii bisha 7-aad 2007-da, maalin habeena noola keenay maqribadi meelaha. That time shiftiga waxaa ku jiray dhakhaatiir kaleeto, laakiin dhammaantan isbitaalka waa wada joognay. Hal mar ayaa gabadhii markii irida laga soo geliyey waxaan ku cararnay qeybta emergency-ga. Gabadha markii aan la kulanayna, gabadha waxa ugu horreeya inayna qabatana waxay ahayd dhiigbax gabadha ka socday ziyada oo ka socday xilmaheeda taranka. Kadib markii gabadha waxaa la socday aabaheed Baahir, markii aan histrigeyga dhammaan gabadhii aan weydiinayna, wuxuu inoo sheegay in gabadha lagu sameeyey gudniin, gudniinka loo yaqaano FGM ama gudniinka fircooniga ay Soomaalida badan aad u isticmaalaan. Markii aan histriga sii wadnay, gabadha markii noola keenayay 2 maalmood ka hor algudi gabadha 2 maalmood ka hor suulal yara waxaa lagu guday olol oo hoos timaada magaalada Dhuusamareeb. Laakiin gabadha isbitaalka markii loo keenay waxa ugu darnaa oo anaga la kacayna wuxuu ahaa bleeding gabadha dhiigbaxa ka socday iyo gabadhii oo waday convulsion ama qallal jareys gabadhii waday. Soo intii gabadha loo diyaarinay, dhiigga loo diyaarinay, intii gabadhii howlihii aan ku jirnay, within 1 hour gabadhii waa geeriyay.
Waa garta xaalad xanuun badan ahayd haye,
100% way gabadha waxay u geeriyootay maanta aananisana dhakhaatiir ahaan ibaan case isku raacno oo ahaa tetanus. In gabadha u geeriyootay sababtu waxa weeyaan gabadha waxaa loo isticmaalay waxay ahayd qalab aana nadiif ahayn oo aan ahayn tyral. Soo nasiib darro waana dhabtigi dhaqan weli ku dambeeya gobolka, gaar ahaan meelaha baadiyaha aad ugu sii dambeeyo. At the same time gabadha keliya lama gudin, gabadha waxaa lala guday dad kaleeto oo deegaanka joogeen. Waan isugaya xataa in next day aan tagna meesha, laakiin wayna suurtageli weyday. Gabadha markii la gudayayna wuxuu ahaa nooca loo yaqaan type 4 oo ah unclassified. In gabadhii dhammaan laga jaray dhalaabii majoraha kilitros, gabadhii waa la jaray dhammaan. So meesha in xibin taran ku taala keliya waa qiyaasi kartaa, laakiinse shakligii markaas aan habeenkaasi la kulanay meesha kuma oolin xibin taran adu markii lagu yaqaan.
Marka xaalufin zaa'ida lagu sameeyey sida muuqata,
wax dhakhtarhaan nolosheena ma arkin qof la meel saas lagu sameeyey.
Waa gartay marka sida muuqata teetana u dhimatay, mar hadday jiraynaysay dhiigbaxna uu jiray, waa xaalada isku jirabay u geeriyood kale dhakhaatiirta adinka iga waroon. Laakiin aabaheed ma waraysateen waxa arrintani gabadh yarta ay ugu dhacday?
Wallaahi waa dhaqan soo jireena oo deegaanka ka jiro. Aabaha xitaa markii gabadhii waa dhimatay, xitaa asiga wuxuu noqday dismoral. Xitaa waxaan ka codsanay inuu keeno labada galeeto ee guriga joogo, waxaan ka codsanay inuu keeno the first time wanoo ballan qaada inuu keeni doono, laakiin nasiib darro haddana maysan dhicin gabadhii haddana inuu noo keeno.
Kuwii kale?
Yes, labadii kale weli waxay ku maqan yihiin, olole ku maqan yihiin. Laakiin se weli waxaan ku jirnaa follow up oo inaan raadino still telefoonkiisa waa inaan dhammaan, laakiin se weli wax rasmi ama jawaab maana ku.
Ma daba gasheen markaasi labada gabdhood kolley sida muuqata isku xaaladunba iyaguna lagu guday, laakiin gabadha yartoon baa teedii gashay oo nasiib darrada ku dhacday. Marka si labada gabdhood ee kale iyagana lala guday gabadhan, xaalad la mid ah sida gabadha yarta ee dhimatay deeq oo kale aanay ugu dhicin dhakhaatiir ahaan waxaa laga dhici karta in aabaha uusan fahamsanayn waxyaabaha keena geerida gabadhiisa inkastoo waqtigeedii u galay marka ma daba gasheen ama isku dayda inaad uga daba tagtaan tuulada olol dhakhaatiir ahaan
in badan caayisha waa isku dayna boqolkiiba boqol xitaa istaafka qaarkood istaal ka shaqeeya ayay waxay leeyihiin relative leeyihiin waa la xiriirnay xitaa bay telefoon waa kula hadalnay laakiinse waxaa moodaa weli inay ka cagajinayaan inay soo dhiibaan gabdhaha kasoo haray
marka xaaladda gabadhan yar deeqo ma qofkii ugu horreeyey oo noociisa aad la kulataan baa mise horay isbitalka xanaana way usoo martay gabdho sideedoo kale oo la guday oo dhiigbax noocaan oo kale qaba
I think da waa markii saddexaad aan la kulanno laakiinse noocaad aan la kulanno deeqo waa noocii noogu horreeyey ee aragno oo taybkan loo gudo waxaan aragnay gabdho badan markii la guday automatically ku dhacay dhiigbax ku dhacay markii la keenayna aan u sameynay in dhiiggan xiirkii aan ka xirnay oo dhiiggii ka socday atsentan xataa laakiin dhammaantood waxay ka sinaayeen in gabdhahaasi wada ahaayeen f g m haba kala duwnaadaan taybka loo sameeyey oo kala nooc ah laakiin nooca deeqo ku dhaca wuxuu ahaa nooc dharkii annaga weli aan hore u arkin xataa labada bishamood mid kamida kamidigta ah total waxaa lagu sameeyey removal waa la jaray kan kale ee soo harayn waxaa lagu sameeyey waa la dilaacay more than three area ayaa qaliil lagu sameeyey midna waa jaran yahay midna meesha kusoo haray so we don't know qaabkaas nooca weli u yahay
marka sida muuqata xirfad xumo aad u weyn baa gabadhaasi heshay
in badan taas waan aaminsannahay boqolkiiba boqol
waxaad markaa ii sheegtaa ma qofkii ugu horreeyey xaalad noocaasa ugu dhintaa cisbitalka
yes waa the first case oo ever soo maro oo iskaal ku dhinto oo u dhinto cudurka loo yaqaano f j m
waaga kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cumar xasan oo ah agaasimaha cisbitaalka xanaana ee magaalada dhuuso mareeb wuxuuna qadka telefoonka ugu rameeyey caashi ibraahim aadan
waagaag dhegeystayaal mar kale galabocana wanaagsan dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba halka weli warbixinada iyo wararkaas iyo barnaamijyadaas idinka imanayaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanka daawid xanfar iyo weliba heestii dheha dhawaaqiyo mushxaradooda waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen waa heesta dheeha iyo weliba fanaanka daawud xanfar dhegeystayaal idaacaddayda galabnimana heestaas gebagabo ahayd waa saare cabdiaxmed iyo anigoo cabdixakiin maxamed shuruuc oo idinla taliyay intii isugu imi doono idaacaddan idaacadda xigta toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo
jugaaga sanan taatal kaaga dayay buumayan janadiga ku filo dame suluhe medesiyo jugaaga sanan taatal kaaga dayay buumayan janadiga ku filo dame suluhe waad taaxday dama sidda daday doolan iyo naftada xanatay diba sadakad dowdu u digan jacaylkaagii ligii